Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս ծրագրի ընթացքում լսեք. Հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովը որոշեց, էլեկտրաէներգիան օգոստոսի 1-ից կթանկանա։ Բողոքի ցույց հանձնաժողովի շենքի առջև, ոստիկաններն այդպես էլ ցուցարարներին թույլ չտվեցին մոտենալ շենքին։ Ոստիկանությունը երբեք կոպիտ չի եղել և բիրտուշ չի կիրառել քաղաքացիների նկատմամբ, վստահեցնում է ոստիկանապետը։ Այս ամենի մասին քիչ անց, իսկ մինչ այդ Տաթևիկ Լազարյանը կներկայացնի այս պահի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը քիչ առաջ ընդունեց էլեկտրաէներգիայի սակագները բարձրացնելու որոշում, ըստ որոշման էլեկտրաէներգիան կթանկանա օգոստոսի 1-ից, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ է որոշել վերանայել էլեկտրաէներգիայի սակագինը, ցերեկայինը 1 կիլովատժամի դիմաց ներկայումս գործող 30 դրամի փոխարեն դարձնել գրեթե 42 դրամ, իսկ գիշերայինը 28-ի փոխարեն սահմանել մոտ 32 դրամ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այս որոշումը կայացվել է շենքի դիմաց բողոքի ցույցի պայմաններում, այժմ էլ ցույցը շարունակվում է, այն ուղիղ եթերում այս պահին հեռարձակվում է ազատություն.am կայքեջում մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը երկրի նախագահի թեկնածու է առաջադրվել իր գլխավորած արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության կողմից, այդ մասին հայտնում է Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Այս տարվանից Թուրքիայի նախագահն ընտրվելու է երկրի բնակչության կողմից ուղղակի քվեարկությամբ, այլ ոչ թե խորհրդարանի կողմից, ինչպես նախկինում էր։ Նախագահական ընտրությունները Թուրքիայում նշանակված են օգոստոսի 10-ին։ Ավելի վաղ Թուրքիայի ընդդիմադիր հիմնական երկու ուժերը, ժողովրդահանրապետական և ազգայնական շարժում կուսակցությունները, միասնական թեկնածու էին առաջադրել իսլամական համաժողովը կազմակերպության նախկին գլխավոր քարտուղար Էկմելեդին Իսանոգլուին։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն որոշել է հրադադարաչը երկարաձգել։ Մարտերը վերսկսվել են Ուկրաինայի արևելքում, միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պահանջում է Կիևից վերադառնալ հրադադարի ռեժիմին։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ձերբակալվել է Փարիզի Նանտրե արվարձանում դատական գործընթացի վրա ճնշում բանեցնելու գործով հարցաքննության համար։ Քննությունը փորձում է պարզել, արդյոք Սարկոզին ով զբաղեցնում էր նախագահի պաշտոնը 2007-2012 թվականներին, բարձրաստիճան դատավորին նոր պաշտոն է խոստացել Մոնակոյում արժեքավոր տեղեկատվության դիմաց։ Սարկոզից բացի հարցաքննության են կանչվել վերահսկի վերաքննիչ դատարանի երկու դատավորներ։ Շնորհակալություն Տաթևիկ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան 10%-ով կթանկանա։ Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այդ մասին որոշումն ընդունեց միաձայն։ Չնայած ազգային ժողովի ոչ իշխանական խմբակցությունները պահանջում էին կասեցնել թանկացումը մինչև ոլորտում համապատասխան ուսումնասիրությունների անցկացումը։ Հերթական այս թանկացումը հաջորդում է 2013-ին տեղի ունեցած համանման թանկացմանը։ Անցյալ տարի էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացել էր 23%-ով։ Ինչպես է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հիմնավորում գնի բարձրացումը և թանկացման դեմ ինչ հակապաստարկներ են ներկայացնում ընդդիմախոսները, Աստղիկ Պետևյանի ռեպորտաժում։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը 1 ամսից կբարձրանա մոտ 4 դրամով։ 2 ժամից ավել տևած լարված քննարկման արդյունքում նման որոշում կայացրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող պետական հանձնաժողովը։ Բնակչությանը մատակարարվող ցերեկային էներգիայի կիլովատժամը ներկայումս գործող 38 դրամի փոխարեն կդառնա 41.85 դրամ, գիշերայինը 28-ի փոխարեն 31.85։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական քաղաքական ուժերն էին ամոթանք տվողը։ Քվեարկությունից առաջ հակ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը Քարյակի անունից ելույթ ունեցավ և հանձնաժողովին հորդորեց մտնել ժողովրդի դրության մեջ, հետաձգել հարցի քվեարկությունը։ Նրա առաջարկությանը միացավ նաև օրինացի երկիրը։ Քաղաքական ուժերի առաջարկը Ռոբերտ Նազարյանը մերժեց, ասաց՝ իրենք քաղաքական գործընթացներին չեն մասնակցում։
Մեր երկիրը պաշտոնական տվյալներով գրանցել է 37% աղքատություն։ Մեկ տարվա ընթացքում 40% հոսանքի թանկացումը անթույլատրելի է։ Ֆինանսական հիմնավորումները բավական չեն, արդարացնելու այն քայլը, որ դուք պետք է այսօր քվեարկեք։
Այս ցանկացումները Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանձնաժողովն է նախաձեռնել Մեջբերում հայաստանցի սպառողի անվտանգության նկատառումներով։ Դրա համար անհրաժեշտ է շուրջ 20 միլիարդ դրամ լրացուցիչ գումար։ Փաստորեն էլեկտրաէներգիայի գործող սակագները կբարձրանան առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքը փակելու համար։ Այսօրվա քննարկման ընթացքում պարզվեց, սակագների բարձրացման նախաձեռնող Ռոբերտ Նազարյանն էլ է դեմ ցանկացմանը, բայց ճար չունի։
Իհարկե ապատություն կա, սա սոցիալական բեռ ավելացնում։ Իհարկե սա իր հետևից կարող է որոշակի առաջի անհրաժեշտության սննդամթերքի ցանկացման բերել, չեմ բացառում։ Սրանք հետևանքները, որոնք մարդում են պետք է այս հարցերը ուղղել այն պատկանմարմիններին, որոնք կոչված են լուծելու այս խնդիրները։ Եթե մենք հիմա ճիշտ ազդակ չհաղորդենք այս համակարգին, ուրեմն համակարգը մեր արդեն այն վիճակում է, արդեն ունենք չվճարում կայաններին, ապա կայունությունը համակարգի կարող է խախտվել և մենք ավելի շատ ուժենք կան այս սոցիալական բեռնա։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ հանձնաժողովի շենքի մոտ բողոքի ցույց անցկացնող երիտասարդներից ընդամենը 2-ին թույլատրվեց մասնակցել հանձնաժողովի նիստին։ Մնացածի մուտքը շենքի տարածք արգելվեց։
Այդ 4 դրամը դուք չեք տալու։ Ես ուսանող, հաշմանդամ մայրուկուլ պահողս, հաստատ այդ 4 դրամը դուք չեք մարսելու, ես չեմ տալու այդ փողը։
Մինչ հանձնաժողովում նիստ էր ընթանում, շենքի առջև հավաքվել էին մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ, ովքեր եկել էին իրենց դժգոհությունը հայտնելու հոսանքի գնի բարձրացման հետ կապված։ Ակտիվիստները ցանկանում էին ներս գնալ ու մասնակցել հանձնաժողովի նիստին, ոստիկանները սակայն նրանց այդպես են ներս չթողեցին։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկա գտնվել բողոքի ակցիային։
Մինչև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշիչ նիստը սկսվելն էլեկտրաէներգիայի բարձրացման դեմ բողոքող քաղաքացիները հավաքվել էին հանձնաժողովի բակում, նախ փորձում էին 10 հոգով ներս մտնել ու մասնակցել նիստին, բայց ոստիկանությունը թույլ չտվեց։ Հանձնաժողովի աշխատակազմի ղեկավար Միքայել Սողոմոնյանն ասաց, որ դահլիճում ներկայ են ՀԿ-ներ, շուրջ 40 ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, падգամավորներ եւ որ 10 հոգու համար ներսում տեղ չկա։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը բանակցեց հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ, ինչի արդյունքում երկու քաղաքացի կարողացան ներկա լինել նիստին, ովքեր դուրս եկան ու հայտարարեցին, որ ներսում շուրջ 50 ազատ նստատեղ կա։ Մինչև Վալերի Օսիպյանը բանակցում էր ցուցարարների հետ, նրանց մի մասն իջան ու փակեցին Սարյան փողոցը ողջ երկայնքով։ Ոստիկանները սակայն գետնին նստած ու երթևեկությունը կացվածահար արած քաղաքացիներին բռնի ուժով տեղափոխեցին դեպի Մայթեր, մի քանի ոստիկան փորձեցին ոստիկանական մեքենային մոտեցնել ակցիայի ներկայացուցիչներից մեկին, երբ հնչեց Երևանի փոխոստիկանապետ Օսիպյանի հրահանգը. «Այսօր բաժին տանել չլինի»։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում էին, որ որպեսզի նիստն ընդհատվի կամ շարունակվի բացօթյա։ Ժամեր անց, սակայն, Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը դուրս եկավ ու ասաց, որ որոշումը կայացված է, էլեկտրաէներգիայի սակագին օգոստոսի 1-ից 4 դրամով կբարձրանա։
Ոչ մի հակադարձ բաստարկ ամբողջ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ չի եղել։ Քարի նման նստած, հայտի նման նստած, ոչ մի ծտում, ոչ մի հանձնաժողովի անդամի կողմից, որոնք քվեարկել են, չի եղել։ Այս հանձնաժողովի նիստին չէր մասնակցում ոչ ֆինանսների նախարարը, ոչ էկոնոմիկայի նախարարը, ոչ էներգետիկայի նախարարը, թե քաց ունենան, թող վիրավորում եմ իրենց, 5 հատ կոճակ քվեարկեց եւ ամսի 1-ից հոսանք տանգանում է 4 դրամով։ Ձեզ աչքա լուսան։
Հիշեցնենք, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ նախորդ հունիսի 23-ի բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանները բերման էին ենթարկել 27 քաղաքացիների, լրատվամիջոցների տեսախցիկները ֆիքսել էին կադրեր, որտեղ ոստիկանները կոպտորեն քարշ էին տալիս ցուցարարներին դեպի ոստիկանական մեքենաներ։ Ոստիկանները կիրառեցին անհամաչափ ուժ, այդ արդիվ հայտարարեցին իրավապաշտպանները։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը մինչդեռ համարում է, որ ոստիկանությունը երբեք կոպիտ չի եղել եւ բիրտուշ չի կիրառել։ Այսօր նա զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը ոստիկանապետի հետ։
Ինչ է փոխվել ոստիկանության վարքագծում էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի նախորդ ակցիայից հետո։ Ազատության այս հարցին պատասխանեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։
Հայտարարություն տարածեցիք, որ իրավական գնահատական կտակ ոստիկանների գործողություններին, ո՞րն է այդ գնահատականը։
Իրավական գնահատական տալու համար սկզբից ուսումնասիրությունները ծառայական քննություններ են անցկացվում, հետո տալիս են իրավական գնահատականը։
Այսինքն ոստիկանները առանց ձեր գնահատականի ինքնագրուխ էին այդպիսի բիրտ վերաբերում ցուցաբերում սոցիալական պայմանների
դեմ։ Ոստիկանությունը, բիրտ ուշ չի կիրառել, ոստիկանությունը ըստ այն ուսումնասիրությունների, այնինչ ես գիտեմ, գործել է ադեկվատ, եւ եթե համոզման սկզբունքը չեն հասկանում, ուրեմն աշխատում է պարտադրման սկզբունքը, պարտադրումը իր մեջ պարունակում է, ենթադրում է ուժի կիրառում։
Այսօր է ժողովի արձակար, այսօր ինչ ցուցումներ եք տվել անձամբ ոստիկանների։
Չհանդուրժալ հասարակական կարգի խախտում։
Ինչ է կարծում, որ այդ դաժանությունը հակառակ վերաբերմունքն է
առաջացնում։ Կարծում, որ ոստիկանությունը դաժանություն է դրսևորում։ Ոստիկանի մասնագետը մարդասերի մասնագետ։ Դաժանություն դրսևորում են արկածախնդիրները և մտածում են, որ զորբայության բան կլինի։
Բայց չէ, որ մարդիկ սոցիալական խնդիրների ձեռնելով։
Լավ, մարդիկ սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար նույն սոցիալական խնդիրներ ունի ոստիկանը։ Եթե ոստիկանության այոելով էլեկտրոէներգիայի գները քիչն են, ես համաձայն եմ, որ մեզ այո են, բայց ոստիկանությունը կարող է անդուրժել ինչ որ ժամանակ, անընդհատ անդուրժել եւ վիրավորել ոստիկաններին։ Մենք չենք անդուրժել։
Հիմա շարունակելու եք ավելի կոպիտ ձևով վերաբերվել քաղաքացիներին։
Դա ձեր ենթադրությունն է, արդեն ոստիկանությունը երբեք կոպիտ չի եղել։
Հունիսի 24-ին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն անհանգստություն էր հայտնել նախորդ օրը Սարյան փողոցում տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ։ Հասարակական կարգ պահպանելը չի նշանակում, որ ոստիկանները պետք է ծեծեն քաղաքացիներին, իսկ պաշտոնյական պարտականությունները կատարելիս սեփական հույզերով առաջնորդվելը վկայում է ցածր պրոֆեսիոնալիզմի մասին, հայտարարել էր պաշտպանի գրասենյակը։
Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ Տավուշի մարզի սահմանագոտում, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ հնչում են կրակոցներ։ Հապկին անդամակցող Հայաստանը երբևէ սահմանային լարված իրադրության պատճառով չի դիմել այդ կազմակերպությանը, թեև պայմանագիրը փաստում է, մասնակից պետությունները համատեղ ջանքերով դիմակայում են ռազմական սպառնալիքին։ Լրագրողներն այս խնդրի շուրջ հարցեր են ուղղել պաշտպանության նախարարին, ով ներկա է գտնվել Հապկի պաշտոնյաների մասնակցությամբ այսօր տեղի ունեցած մի համաժողովի։ Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայաստանի սահմանամերջ շրջանների ադրբեջանական պարբերաբար գնդակոծությունների հետ կապված Երևանը չի դիմում ՀԱՊԿ-ի օգնությանը, որովհետև դրա կարիքը չկա եւ հայկական զինված ուժերը ինքնուրույն են լրացնում ակարակորտին։ Այսօր Երևանում մեկնարկած անվտանգության միջազգային համաժողովին լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հիշեցնենք, միայն հունիս ամսվա ընթացքում ըստ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունների ադրբեջանական կողմի արձակումների հետևանքով հայկական զինված ուժերը տվել են 4 զոհ, բացի այդ բազմիցս գնդակոծվել են սահմանամերձ բնակավայրերը։ Չդադարող այս լարվածությունը լրատվամիջոցներում, սոցցանցերում քննարկման պատճառ հանդիսացավ, թե Հայաստանը լինելով ՀԱՊԿ-ի անդամ ինչու չի դիմում կազմակերպության աջակցությանը։ ՀԱՊԿ կանոնադրության համաձայն այն պարտավոր է ռազմական քաղաքական աջակցություն ցուցաբերել ագրեսիայի ենթարկված անդամներին։
ՀԱՊԿ-ին դիմելու եւ ՀԱՊԿ-ի ուժերի աջակցությունը ստանալու համար կան ընդհացակարգեր։ Երբ երկրի ներսում գնահատվում է իրադրությունը եւ պատերազմական մարտական գործողությունները, այսինքն պատերազմի սկսումը անխուսափելի է, գերատեսչությունների կողմից աշխատանքային ալգորիթմի շրջանակներում համապատասխան առաջարկություն է արվում երկրի նախագահին, որի կողմից էլ նաև դիմում է ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությանը։ Չեմ կարծում, որ այսօր իրավիճակն այնպիսին է, որ մենք պետք է դիմենք ՀԱՊԿ-ին։
Եթե այսպիսի հրաձգությունների փոքր մանր խախտումների դեպքում հայկական բանակը չպետք է կարողանա արձագանքել, ապա այդ բանակը ինչի է արկավոր։ Այսօր հայկական բանակը օրեստորե ավելի մարտունակ է դառնում ի վիճակի ինքնուրույն այդ խնդիրները լուծել, ասաց Օհանյանը։
Երկրագնդի վրա չկա որևիցե մի հակամարտության գոտի, որտեղ առանց երրորդ ուժի կարողանան ուժերի հավասարակշռության շնորհիվ պահպանել հրադադարի հարաբերական պահպանում։ Այսօր մենք եւ մեր սահմաններում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ուժերով առանց երրորդ ուժի ուժերի հավասարակշռության շնորհիվ պահպանում ենք իրադրությունը։
Փոխվենք Ուկրաինա, որի նախագահ Պորոշենկոյի հայտարարած հրադադարն այլևս չի գործում, կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հրամայել է բանակին վերսկսել հակաաբեկչական գործողությունը երկրի արևելյան շրջաններում։
Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам.
Մենք կգերոհենք եւ կազատենք մեր հողերը։ Հրադադարը չերկարաձգել է մեր պատասխանն ահաբեկիչներին, ապստամբներին, դիակապուտներին, բոլոր նրանց, ովքեր բռնություն են գործադրում մարդկանց նկատմամբ, կատվածահարենանում շրջանների տնտեսությունը։ Ցույցը խափանում են աշխատավարձերի թոշակների վճարումը, պայթեցնում են երկաթուղին ջրատարները, մարդկանց զրկում նորմալ խաղաղ կյանքից, անցած գիշեր, ասել է Պորոշենկոն։
Хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального мирного життя։
Ուկրաինայի նախագահի առաջարկած խաղաղության հաստատման ծրագիրը ենթադրել է իշխանության ապակենտրոնացում, արտահերթ խորհրդարանական եւ տեղական ընտրություններ, մեկ տասնյակից ավելի այլ կետեր, իսկ հրադադարը դրա իրականացման անհրաժեշտ հիմքն էր։ Պորոշենկոն այն 7 օրից հասցրել էր 10-ի, բայց ինչպես Կիևն է պնդում, ռուս անջատականները այդպես էլ չեն դադարեցրել սադրիչ գործողությունները եւ վայր չեն դրել զենքը։ Մայրաքաղաք Կիևում հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել էին նախագահի նստավայրի մոտ եւ պահանջել անհապաղ դադարեցնել հրադադարը, զենք տալ արևելքում անջատականների դեմ կռվելու ցանկություն հայտնող կամավորներին, քանի որ ըստ նրանց հրադադարի ընթացքում անջատականները շարունակել են սպանել ուկրաինացի զինվորներին, այն ոչինչ չի տվել եւ ձեռնտու է միայն անջատականներին։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը այսօր խորը ափսոսանք է հայտնել հրադադարը չերկարացնելու Կիևի որոշման կապակցությամբ եւ ակնարկել, թե խաղաղության գործընթացը դրսի ուժերն են խափանում։ Մենք նորից հորդորում ենք մեր գործընկերներին Ուկրաինան չօգտագործել որպես մանրադրամ իրենց աշխարհքաղաքական խաղերում, ասվում է Սերգեյ Լավրովի ղեկավարած գերատեսչության հայտարարությունում։ Այսօր Եվրոպական միությունը պետք է քննարկի Ռուսաստանի նկատմամբ նոր առավել կոշտ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։
Եվ թողարկման վերջում ծանոթանանք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Էլեկտրաէներգիան օգոստոսի 1-ից ցանկացնելու որոշմանն անդրադառնալով լրագրի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի իշխանությունը կայացրել է գաղութային ադմինիստրացիային բնորոշ որոշում։ Բանն այն է, որ անկախ պետությանը բնորոշ որոշումը կլիներ լիովին այլ բնույթի։ Անկախ պետությունում էլեկտրաէներգիան ցանկացնելու որոշում չէր կայացվի, այլ կկայացվեր էներգետիկ ոլորտում գոյացած ավելի քան 17 միլիարդ դրամ ֆինանսական ճեղքվածքի, հենց դրանով են պայմանավորում էլեկտրաէներգիայի ցանկացումը։ Պատճառներն ուսումնասիրել խորհրդարանական հանձնաժողովի ձևավորման որոշում, գրում է լրագիրն ու շարունակում. Իրականում Հայաստանի էներգետիկ համակարգում ճեղքվածք է գոյացել, որպեսի ապահովի Գազպրոմի շահութաբերությունը, ու քանի որ ադմինիստրացիան գաղութային է, բնականաբար դրա կայացրած որոշումները բխելու են գաղութատիրոջ շահից, ոչ թե Հայաստանի քաղաքացիների։ Ժամկետը մեռավ կեցը, ժամկետը վերնագրված մեկնաբանության մեջ ժամանակը գրում է։ Այսօր հուլիսի 1-ն է ժամկետ, որը մեկ ամիս առաջ սահմանվել էր Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում, Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր ժողովի ժամանակ Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը պատրաստելու համար։ Եվ այսօր ըստ էության կարող ենք ասել, որ ժամկետը լրացել է, իսկ իրադարձությունները չեն զարգացել որևէ կերպ։ Առաջին հայացքից մենք կարող ենք սրանով գոհանալ, այն իմաստով, որ չարաբաստիկ անդամակցությունը չի կայանում։ Մյուս կողմից, սակայն, ակնհայտ է, որ այս թեմայի ներքո զարգանում են ստվերային իրադարձություններ, որոնցում Հայաստանի խաղակարտերը, Հայաստանի անունը կա, իսկ Հայաստանը չկա։ Հրապարակը գրում է. Հուլիսի 1-ից պետական աշխատողների աշխատավարձը բարձրացնելու հարցում եւս պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված ցաղին տրված կառավարությունն էլ ավելի ինքնատիպ մոտեցում է հանդես բերել։ Որոշել է կրճատել պետական աշխատողներին 3 ամիսը մեկ տրվող պրեմիան, բաժանել ամիսների, ասել աշխատավարձը բարձրացավ։ Խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ընտրակարգին անցնելու շուրջ վեճերին առավոտի խմբագիրը անդրադառնում է 100%-ով մտածածին խնդիր վերնագրված մեկնաբանության մեջ գրելով. Հայաստանի խնդիրը արդար ընտրություններն են, եւ այդ խնդիրը մեծամասնական համամասնականի հետ որևէ կապ չունի։ Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունները 100%-ով համամասնական են, պետդուման 100%-ով գտնվում է Պուտինի գրպանում։ Այս ժամին նախատեսված էր այսքանը, հետևեք մեր թողարկմանը նաև ժամը 16-ին, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։